It's a specialized power outage US.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Embolie pulmonaire ezali bokono mabe etungisaka bato mingi pe ebomaka kasi bato mingi bayebi bokono yango te. Tolanda bongo Patricia Baswa kouta Kinshasa oyo amemeli biso reportage omokolo mwalelo.
Na tango ya COVID-19 baye bazali komitungisama na emboli pulmonaire eyebani te soki bazali na danger to pe soki basengeli komibatela makasi. Tokutanaki na docteur Mpete pote akoka koyanula na ntina oyo ba mingi bakomitunaka mpona boyebi makambo matali bokono ye.
Embolie pulmonaire ezali obstacle moko oyo tobengi thrombus to pe kayo to pe libanga oyo esalami na niveau ya makila. Na boye obstacle wana il se retrouve na artère pulmonaire. Artère pulmonaire oyo azwaka makila na motema côté ya droite to pe na motema côté oxygène ezalaka te pour kamemango na bapoumo poumo akoka kopesa yango oxygène na kobimisaka gaz tobengi gaz carbonique to COD. Et siko soki libanga wana ye telemi na niveau ya artère wana to pe ya mosisa wana viso wana ekopekisa makila ekokana koleka na niveau ya poumo po ezala oxygène to pe bakoka kolongola COD po tozwa oxygène. Na boye na kotelema na yango to pe na kokangama na yango wana nde tobengaka yango embolie pulmonaire.
Moto nyonso akoki kobela embolie pulmonaire soki azali exposé na bafacteur oyo munganga kotangaka.
Eza na bafacteur oyo ekoki ko okasione yango. Facteur engi koloba ba circonstance to pe ba makambo ekoki kokoma na nzela na yango ekoki ko okasione yango. Lokola bato oyo bazalaka lité pendant longtemps. Kozala lité pendant longtemps e konduzaka na koforme bakayo. Bakayo wana soki ekei kotelema na niveau ya artère pulmonaire ekepekisi makile leka normalement na kotelema na yango tokobenga embolie pulmonaire. A part kovanda molai tango molai ezali pe kovoyage na avion na pepo oumeli tango molai na kati ya avion. Sa okasion osi ekoki pe kopepesa nzela na embolie pulmonaire kuka na kotalisama, c'est-à-dire eza na moyen oyo na nzela na yango mabanga na makila ekoya kosalama. Lisusu pe koyi kokoma neti moto asalaki intervention moko boye ba operaki na nzoto notamment ba ekoopere na se ya libumu lokola epa ya basi césarienne wana soki pe ba précaution ezwa makite ekoki pe kosalaki mabanga esalama mabanga wana esalami ekoki pe kokende kotelema na niveau ya viso wana ya pumo pe ikangi nzela na yango nde tobengi embolie.
Totunaki pe munganga soki relation ezali nini entre COVID-19 na embolie pulmonaire.
COVID na ba complication ezali kosala ezokende pe kosimba ba viso kosimba ezosimba ba viso nde ezosala ke ba element na tobengi plaquette ekoka na kokangama na kokangama na yango nde libanga na ntango ekokende kotelema na esika oyo viso azali komema makila po amema yango na bapumo po akende kolongola CO2 eza gaz ya mabe po azwa oxygène na kotelema wana nde tobengi embolie.
Toyeba ete moto oyo abeli embolie pulmonaire akoki kozongela vi na ye bomemesano kasi na komibatela.
Ndenge balobaka oyo ameli akoki su komela seke oyo abeli na maladi wana akoki mpe susu kobela na yango comme balobaka na français ki abiboara
na yango esengeli komibatela na mambi makoki komema yo na embolie pulmonaire po ete ekoki komema yo na kufa. Patricia Baswa Kanda po na VOA Lingala Kinshasa.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala pona baye bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200. Pona baye bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299. 9 9.